jeni duke ndjekur programin në gjuhën shqipe të radios SBS, Servil dhe Parazit. Fjalët e Malcolm Turnbull në fjalimin e tij në Interpellant, fjalë për të përshkruar Bill Shorten. Retorika erdhi në momentin që qeveria shpalli reforma të reja në sistemin e ndihmave sociale, me qëllim kursimin e më shumë se 5 miliard dollarëve gjatë 4 viteve të ardhshme. Por, për t'i miratuar, duhet edhe mbështetja e deputetëve të pavarur në Senat. Ndjekim raportin. Qeveria e Malcolm Turnbull kërkon që të bëjnë ndryshime drastike kundrejt pangesave të child care, pensioneve të emigrantëve dhe personave të papunësuar, të gjitha brenda një reforme të vetme. Koalicioni dëshiron të thjeshtëzojë sistemin e kujdesit për fëmijë duke konsoliduar disa pagesa në këtë sistem në një të vetme. Por sipas parashikimeve, reforma pritet që të kursejë qeverisë të paktën 5 miliard dollar gjatë 4 viteve të ardhshme. Në të njëjtën kohë, ajo do të bëjë edhe lëshime, si për shembull një rritje me 20 dollar për çdo 2 javë në kompensimet e taksave, si dhe rritje në lejes së lindjes nga 18 në 20 javë. Ministri i Shërbimeve Sociale, Kristen Porter, thot se ai ka shpresa se reforma do të miratohet në Senat.
Anyone who voted against this position on paid parental leave votes against 96,000.
Të gjithë ata që votojnë kundër këtij propozimi, votojnë edhe kundër rritjes së lejes së lindjes për më shumë se 96,000 familje australiane, të cilat për momentin e gjejnë veten në shkallën më të ulët ekonomike. Kjo do të vinte në ndihmë shumë familjeve, do t'i lejonte prindrit të qëndronin më gjatë me fëmijët e tyre, do t'i vinte gjithashtu në ndihmë edhe anas ekonomike. Por Partia Laboriste nuk e pati të vështirë ta sulmonte këtë propozim gjatë interpelancës në parlament. Lideri i opozitës Bill Shorten kërkoi të dinte nga qeveria se si ishte në gjendje të justifikonte uljen e pagesave të sigurimeve sociale e në të njëjtën kohë të ulte dhe tatimet për korporatat e mëdha.
Mr. Harbourside Mansion is attacking the standard of living of over a million Australian families. The story of these cuts.
Zoti pronari kështjellave buzdetit sulmon standardet e jetesës së miliona australianëve. Kryeministri australian po i merr atyre më shumë se 2.7 miliard dollar dhe do t'i jap si shpërblim bankave të mëdha në formën e 7.4 miliard dollarëve. Por kryeministri Malcolm Turnbull pati këtë kundërpërgjigje.
Harbourside Mansions, he's yearning for one. He's yearning to get into Kirribilli House. You know why? Because somebody else.
Melbourne nuk ka patur kur një lider sindikatash që është ulur në të njëjtën tavolinë me kaq shumë miliarder. Përfiton nga rasti dhe nuk ndalet. Servil më të mëdha nuk ka patur ndonjëherë Partia Laboriste. Është ende në tribunë, do kështjell buzdetit, po vdes që të ketë një. Po vdes të futet në Kirribilli House. A e dini pse? Sepse e paguajnë të tjerët. Ai dëshiron të jetojë me fondet e taksa paguesve. Ky njeri është parazit, nuk ka asnjë respekt për ata që paguajnë taksa, tha Malcolm Turnbull. Kjo reformë sjell ndryshime që më parë janë hedhur poshtë nga Senati mes tyre dhe një propozim sipas të cilit personat e papunë duhet të presin 4 javë përpara se të kenë të drejtë të marrin pagesa nga sigurimet sociale. Senatorja e Partisë Gjelbër Rachel Seward tha se qeveria kërkon të riparojë buxhetin me fondet e njerëzve të varfër.
Again and again this government is going after the most vulnerable Australians. People.
Përsëri e përsëri kjo qeveri po ndjek të varfrit, australianët në gjendjen më të vështirë, që nuk janë në gjendje të gjejnë punë për shkak të nivelit të lartë të papunësisë, persona që kanë nevojë për mbështetjen e sistemit social. Asgjë nuk po bëhet për këta njerëz. Këta njerëz janë të dënuar të punojnë për punë të përkohshme, të pasigurt, dhe vjen qeveria dhe thotë jo, duhet të presësh edhe 4 javë. Pensionistët që kanë kaluar më pak se 35 vite të jetës së tyre në forcë pune të punësuar në Australi, nuk do të marrin pagesa në rast se largohen nga Australia për më shumë se 6 javë. Joseph Caputo nga Federata e Komuniteteve Etnike thotë se ndryshimi ka në shënjestër migrantët.
Australians who have lived in this country for such a significant number of years and
Australianët që kanë jetuar në këtë vend për një kohë kaq të gjatë kanë dhënë kontribut në këtë vend dhe nuk duhet të rëndohen me këtë rregullore, tha Caputo. Me kundërshtimin e Partisë Laboriste dhe asaj të gjelbër, qeveria tani nuk ka rrugë tjetër por të gjejë mbështetje tek senatorët e pavarur. Nick Xenophon dhe grupi i tij thanë se janë gjithnjë më shumë në mbështetje të kësaj reforme. Ai tha se ndryshimet tregojnë qartë se qeveria po i dëgjon propozimet e senatorëve të pavarur.
It's like a big Rubik's Cube, where we're trying to get all the pieces together.
Është si kubi Rubik që kërkon njëzimin e të gjitha pjesëve. Qeveria me sa duket i ka marrë masat që të gjitha grupet të trajtojnë në mënyrë të drejtë. Jemi dakord me një pjesë të mirë të ndryshimeve dhe do të vazhdojmë të bisedojmë me qeverinë. Reforma do të debatohet në dhomat e parlamentit gjatë javëve të ardhshme.